Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله. Hadis yang akan kita baca di malam hari ini dari kitab Hadis Arba'in Nawawi adalah hadis yang ke-10. Ya sini, empat anak sini. Maju sini. Tak kasih pertanyaan. Sini. Nanti dikasih pertanyaan khusus. Masya Allah. Allahumma faqihum fid din. Baik, hadis yang ke-10. Tapi enggak usah gaduh, ya. Duduk aja. Hadis yang ke-10, An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah. Abdullah, sahabat Abu Hurairah, kenapa dinamakan Abu Hurairah? Hah, kok enggak tahu? Umar, masih ingat enggak Umar? Hah? Sahabat Abu Hurairah kenapa dinamakan Hurairah? Di pelajaran bahasa Indonesia ada. Ada enggak? Ahmad Zaman. Enggak tahu. Kok enggak tahu? Karena Abu Hurairah itu suka mainan apa? Mainan apa? Suka kucing, mainan kucing. Maka diberi kunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Hurairah, Abu Hir. Abu Hir, kucing dalam bahasa Arab artinya atau namanya itu banyak. Ada Hirroh, ada Hir, ada Sinour, ada Kit, ada lain-lain. Sampai disebut kucing itu banyak nama tapi gak punya harga, karena memang gak boleh diperjualbelikan. Qala, kembali pada hadis. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu tayyib, maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali perkara yang baik, yang thayyib. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang Allah perintahkan kepada rasul, kepada para rasul. Yakni perintahnya Allah kepada para rasul sama seperti apa yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Perintah tersebut ialah yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu shaliha. Makanlah minat tayyibat, dari makanan-makanan yang baik. Wa'malu shaliha, dan beramallah dengan amalan soleh. Beramal solehlah. Ini perintah yang ditujukan kepada para rasul, diperintahkan untuk memakan makanan yang baik. Perintah ini juga ditujukan kepada kaum mukminin, kepada umat-umat para rasul, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati au kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, yang telah kami berikan kepada kalian. Sama perintahnya, yaitu diperintahkan untuk memakan sesuatu yang baik. Summa dzakara, setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kondisi seseorang, yutilus safar, dia sedang melakukan perjalanan, bepergian, perjalanan yang sangat jauh, lama. Yutilus safar, panjang perjalanannya. Ash'atha aghbar, dan dia rambutnya kusut. Aghbar, berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan mengucapkan, ya Rob, ya Rob, wahai Rob, wahai Rob. Artinya dia berdoa. Orang yang sedang safar, berdebu, rambutnya kusut, mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan di dalam doanya, memanggil Allah, ya Rob, ya Rob. Wa mat'amuhu haramun, sementara apa yang dia makan adalah sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haramun, apa yang dia minum adalah sesuatu yang haram. Makanannya makanan haram atau dia dapatkan dari yang haram. minumannya minuman yang haram atau dia mendapatkan dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya adalah pakaian yang haram atau yang dihasilkan dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya bisa terkabul. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita jelaskan sedikit yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama adalah lafaz innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. At-thayyib artinya Allah yang maha baik. Ini adalah salah satu dari nama Allah. Maka seorang hamba boleh menamakan dengan nama Abdut Thayyib, hamba Allah yang maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah memiliki nama Thayyib yang artinya, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala muqaddasun munazzahun anin naqaisi wal uyubi kulliha. Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada padanya, tidak ada pada dirinya kekurangan, aib atau apapun. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu thayyib, maha baik, sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Munazzahun, suci, bersih dari sesuatu yang kurang dan dari sesuatu yang disebut dengan uyub atau aib. La yaqbalu illa thayyiba, maka Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik ini maknanya umum. Maknanya umum. Amalan-amalan saleh yang dilakukan dengan ikhlas lillahi azza wa jal, itu thayyib. Amalan yang bagus, amalan yang baik akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang dilakukan dan di dalamnya ada sesuatu yang bisa merusak amalan-amalan tersebut, maka amalan-amalan itu tadi tidak disebut sebagai amalan yang thayyib. Apapun itu, apapun macam amalan-amalan tersebut. Walaupun ada hadis yang diriwayatkan dengan lafaz lebih khusus pada amalan sedekah. Amalan sedekah, Allah tidak akan menerima kecuali dari sedekah yang baik. Tapi dalam hadis ini maknanya lebih umum, mencakup semua perkara. Baik itu amalan berupa amalan sedekah, amalan salat, puasa, zakat, haji, atau amalan-amalan lainnya. Apabila amalan-amalan tersebut tidak baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Maksudnya bagaimana, kenapa amalan soleh bisa disebut sebagai amalan yang tidak baik? Yakni apabila amalan-amalan soleh tersebut tercampur dengan sesuatu yang bisa merusaknya, merusak nilai pahala dari amalan tersebut. Salat misalkan, seseorang menunaikannya dengan cara atau seperti apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, berwudu terlebih dahulu, kemudian setelah itu melakukan salat persis seperti apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Bukankah ini amalan soleh? Iya, amalan soleh. Namun apabila dia melakukannya dengan cara atau dengan niat yang tidak baik, niatnya dia riya, ingin dilihat, ingin mendapatkan pujian, ingin disanjung, niatan-niatan yang buruk, maka amalan tersebut menjadi amalan yang tidak baik dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga demikian. Sedekah atau infak yang dikeluarkan oleh seseorang, sebagian hartanya dia infakkan, sebagian hartanya dia sedekahkan untuk sesuatu yang baik fi sabilillah. Diinfakkan untuk dakwah, diinfakkan untuk pembangunan masjid, diinfakkan untuk kepentingan kaum muslimin misalkan. Itu amalan soleh. Amalan-amalan soleh. Dan amalan soleh ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tercampur dengan sesuatu yang tidak baik yang bisa merusak amalan tersebut. Ya, seperti tadi, niatnya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, ingin disanjung, dipuji, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah, contoh yang lain, menuntut ilmu agama, belajar, menghafal, membaca Al-Qur'anul Karim. Semuanya adalah amalan-amalan saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyiba. Bukan amalan tersebut yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut adalah amalan yang mulia, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat dia tidak mencampur amalan-amalan itu dengan sesuatu yang tidak baik. Maka disebutkan di dalam hadis tiga golongan yang akan, yang pertama kali dihisab yaumil qiyamah adalah mereka yang melakukan amalan-amalan besar, amalan-amalan saleh. Yang pertama, seorang yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu agama, belajar Al-Quran sampai dia pandai, mahir dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah seorang yang beramal atau memiliki banyak harta, segala jenis harta dia memilikinya, dan dia menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata amalan-amalan saleh ini yang mestinya bisa menjadi sebab dimasukkannya dia ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mencampur amalan-amalan itu dengan sesuatu yang tidak baik. Dalam hadis yang dimaksud dengan amalan atau sesuatu yang tidak baik ini adalah niatnya dia. Maka ini sebagai penjelasan bahwa la yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Ini sifatnya umum, mencakup segala jenis amalan-amalan soleh. Sedekah, puasa, tilawah, atau yang lainnya. La yaqbalu illa thayyiba. Setelah Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kaidah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, yang kemudian kita bisa membaca hadis tersebut untuk menerapkan kaidah tadi, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Rasul alaihi salatu wasallam ingin memahamkan kepada kita terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakan sesuatu yang baik. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Allah memberikan perintah kepada para rasulnya untuk memakan sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin supaya mereka memakan sesuatu yang baik. Ada isyarat di sini, yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sangat berpengaruh pada amalan yang akan kita lakukan. makanan-makanan tersebut jika didapatkan dari cara yang baik, dari cara yang halal, fa insyaallah taala amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berasal dari sesuatu yang baik. Summa dzakara, setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang keadaan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum menjelaskan keadaan orang tersebut, di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hanbal. Naam. Ibn Rajab Al-Hanbali. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fi hadal hadithi isyaratun ila annahu la yuqbalul amal wa la yazku illa bi aklil halal wa inna aklal haram yufsidul amala wa yamna'u qabulah. Di dalam hadith ini terdapat isyarat, ada isyarat bahwa amalan itu tidak akan diterima. Amalan itu tidak akan diterima kecuali jika pelakunya memakan sesuatu yang halal. Apa yang dia makan, apa yang dia minum adalah sesuatu yang halal. Wa inna aklal haram, dan apabila seseorang itu memakan sesuatu yang haram atau yang didapatkan dari cara yang haram, yufsidul amal, maka akan rusak amalan yang dia lakukan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasul alaihi salatu wasallam diperintah untuk memakan dari sesuatu yang baik, wa'malu shaliha, makanlah dari sesuatu yang baik, wa'malu shaliha, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Artinya dengan sebab kamu memakan sesuatu yang baik, kemudian kamu beramal dengan amalan soleh, maka amalan soleh tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal muradu bihadza anna ar-rusula wa umamahum ma'muruna bil akli minat tayyibati allati hiyal halal wa bil amali shalih. Fama damal aklu halalan fal amalu shalihu maqbulun. Fa idza kana al-aklu ghayra halalin fa kayfa yakunu al-amalu maqbula. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan para rasul dan umat-umatnya, memerintahkan mereka semuanya untuk memakan dari sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang halal, dan memerintahkan mereka semuanya untuk beramal soleh. Maka selama makanan yang mereka makan adalah makanan yang halal, maka amalan soleh yang mereka lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila makanan mereka adalah makanan yang tidak halal, maka bagaimana mungkin amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kembali pada kaidah tadi, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Makanan yang halal adalah makanan yang baik. Apabila sudah kita konsumsi, sudah kita makan, sudah kita minum, maka berarti kita sedang atau memakan makanan yang baik, minum minuman yang baik, yang halal, maka amalan-amalan solehnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita makan adalah sesuatu yang haram, iya dan billah, yang kita minum adalah minuman yang haram, atau makanannya tidak haram, minumannya tidak haram, cara untuk mendapatkannya cara yang haram. Dia mencuri misalkan, mengambil hak milik orang lain, Berarti sudah ada sesuatu yang tidak baik masuk dalam tubuh kita. Dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Maka amalan yang dilakukan oleh orang tersebut terancam, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah menyebutkan kaidahnya, kaidahnya innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul dan umat-umat mereka. Setelah itu beliau memberikan contoh, contoh dari amalan soleh yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tercampur dengan sesuatu yang tidak baik. Apa itu contohnya? Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan keadaan seorang yang telah menjalankan sebab-sebab diterimanya doa. Doa itu amalan soleh. Doa adalah ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis ini. Lihat doanya seorang hamba yang dia sedang melakukan perjalanan jauh. Dia rambutnya kusut, berdebu, kemudian mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan mengawali doanya atau di dalam doanya menyebut rububiyah, ya Rob, ya Rob. Ini semuanya adalah sebab-sebab terbesar dikabulkannya doa seorang hamba. Ternyata ketika orang tersebut makan dari sesuatu yang haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, apa yang masuk ke dalam tubuhnya, jajannya, ya, ciki dan snack yang dia makan, semuanya haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa dia? Artinya doa yang termasuk bagian dari amalan soleh, termasuk bagian dari ibadah yang mulia, apabila dilakukan dengan sebab-sebab yang akan dikabulkannya doa tersebut, maka sebab-sebab itu tadi tidak ada manfaatnya sedikit pun dikarenakan ada sesuatu yang tidak baik masuk dalam tubuhnya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan faedah yang berkaitan dengan keadaan orang ketika berdoa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam memberikan kepada kita isyarat tentang adab ketika berdoa. Wa ilal asbabil lati taqtadhi ijabatuhu wa ila ma yamna'u min ijabatihi. Rasul alaihi salatu wasallam juga memberikan kepada kita isyarat tentang sebab-sebab dikabulkannya doa dan sebab-sebab yang bisa menjadikan doa tersebut tertolak atau tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzakara minal asbab. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang sebab-sebabnya. Sebab-sebab dikabulkannya doa arba'atun, disebutkan ada empat di dalam hadis. Yang pertama italatus safar. Yang pertama adalah perjalanan jauh seorang yang sedang safar. Ini salah satu sebab dikabulkannya doa. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud, al-Imam Ibnu Majah, al-Imam Tirmidzi rahimahumullah, Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabat. Ada tiga doa. Tiga doa mustajabat yang pasti akan dikabulkan. Mustajabah, la syakka fihin, tanpa ada keraguan lagi di dalamnya. Artinya sudah sangat yakin doa dalam tiga keadaan ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Ini yang pertama. Orang yang dizalimi, ya entah itu kezaliman yang berkaitan dengan darah atau kezaliman yang berkaitan dengan harta atau kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan. Kalau dia adalah seorang yang telah dizalimi oleh orang lain, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kejelekan untuk orang yang telah menzaliminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang tersebut. Ya Allah, timpakan kepada orang yang telah menzalimi aku sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Maka hati-hati dari perbuatan kezaliman. Dan inilah pesannya Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman, ketika menyampaikan kepada mereka tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Hati-hati dari harta kesayangan mereka. Hati-hati. Doanya orang terzalimi itu dikabulkan. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang lagi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hadis, yang kedua, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul musafir. Doanya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, musafir. Sedang bepergian. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa dalam safarnya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, da'watul walidi liwaladih. Doa yang ketiga adalah doa orang tua, doa kebaikan dari orang tua untuk anaknya. Dalam lafaz lainnya disebutkan da'watul walidi ala waladih. Ada sisi perbedaan penggunaan huruf. Yang disebutkan dalam riwayat ada dua lafaz. Da'watul walidi li waladih. Yang kedua, da'watul walidi ala waladih. Lafaz li dengan ala memiliki makna yang bertolak belakang, yang sangat berbeda jauh. Lafaz yang pertama, da'watul walidi li waladih, doa orang tua untuk anaknya, maksudnya doa kebaikan dari orang tua untuk anaknya. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh, yang salehah. Jadikanlah anak-anakku anak-anak yang faqih fid din. Jadikanlah mereka hafidhun lil Quran. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini doa kebaikan. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz yang kedua yang disebutkan dengan ala, da'watul walidi ala ala waladih, doa orang tua, yakni doa kejelekan orang tua untuk anaknya. Ya Allah, binasakanlah misalkan. Lagi kesel-keselnya ngelihat anak berantem, tukaran, ribut di rumah, disuruh belajar enggak mau, suruh murojaah enggak mau. Orang tuanya kesel, capek pulang kerja melihat rumah berantakan gara-gara anaknya. Terucap dari lisan orang tuanya doa-doa kejelekan untuk anaknya. Doa-doa kejelekan. Ya entah apa itu lafadznya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ini doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati orang tua pada saat melihat anaknya ketika kesel, ketika capek, ketika betul-betul jengkel melihat mereka, hati-hati. Jangan sampai terucap dari lisan kita doa-doa kejelekan untuk anak-anak. Perbedaan lafaz. Da'watul walidi li waladih, da'watul walidi ala waladih. Lafaz ini li dan ala memiliki makna yang sangat berbeda jauh. Sama seperti doa untuk orang yang baru menikah, barakallahu laka wa baraka alaika. Beda lafaz, yang pertama laka, yang kedua alaika. Sama-sama doa barokah, semoga Allah memberikan barokah untukmu, semoga Allah memberikan barokah atasmu. Kenapa didatangkan dengan dua lafaz yang berbeda, barakallahu laka dan barakallahu alaika? Untuk memberikan isyarat bahwa pada saat rumah tangga itu dalam kondisi yang baik, harmonis, tidak ada masalah, semoga Allah memberikan barokah pada kondisi tersebut. Tapi ketika rumah tangga sedang kacau, banyak masalah, pertikaian terjadi, tukaran ini dan seterusnya, sampai terucap kalimat-kalimat yang tidak diinginkan, dalam kondisi yang tidak baik, wa baraka alaik, semoga Allah tetap memberikan barokah kepadamu meskipun kondisi rumah tanggamu sedang tidak baik-baik saja. Ketika ada masalah, semoga Allah memberikan barokah, yakni bisa menyelesaikan masalah tersebut. Asyhadu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab yang pertama yang akan dikabulkannya doa menjadi doa yang makbulah adalah italatus safar, perjalanan jauh. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan, fal muadzin yuadzin, tafadhal hafizakallah. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini adalah asy'atha aghbara. Asy'atha aghbar. Rambutnya kusut, berdebu, lusuh dah. Pakaiannya kotor karena kena debu. Itu menjadi sebab dikabulkannya doa. Tapi yang dimaksud bukan orang-orang yang ada di jalanan itu yang disebut dengan ODGJ, bukan. Ya, pakaiannya kusut, rambutnya udah gimbal, kotor semuanya. Loh, dia adalah seorang yang dalam kondisi doanya akan dikabulkan. Akhirnya minta doa kepada orang-orang seperti ini, bukan maksudnya itu. Asy'atha aghbar, orang yang kusut rambutnya kemudian berdebu karena mereka sedang melakukan perjalanan jauh, apalagi di zaman dahulu yang tidak ada kendaraan secanggih di zaman sekarang ini. Harus naik onta atau harus naik kuda atau harus naik keledai, ya, di padang pasir yang ketika ada angin besar seluruh bajunya akan penuh dengan debu. Yang sudah pernah merasakan hidup di padang pasir, ya, dia akan tahu. Debu semuanya. Yang tadinya pakaian berwarna hitam, ketika ada angin besar dia sedang melakukan perjalanan jauh, bajunya berubah warna menjadi coklat. Kenapa? Karena berdebu semuanya. Debu semua. Nah, kondisi seperti ini kata Rasul alaihi salatu wasallam ada kondisi yang bisa menjadi sebab doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Hakim dan yang lainnya, demikian pula di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis rubba asy'atha aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Betapa banyak orang-orang yang memiliki pakaian yang kusut, berdebu, yang mereka apabila mengetuk rumah seseorang untuk meminta bantuan pasti akan ditolak. Pasti akan ditolak. Tapi orang ini kalau dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kabulkan doanya. Kondisi orang yang kusut, lusuh, pakaiannya berdebu. Sekali lagi, yang dimaksud bukan orang-orang mereka yang tidak mau menjaga kebersihannya. Udahlah, di rumah gak mau mandi, gak mau samponan, gak mau sisiran. Nah, loh kenapa? Ini adalah sebab Allah akan mengabulkan doa kita. Pakaiannya kusut, lusuh, ya. Kemudian rambutnya seperti itu, banyak debu. Bukan ini maksudnya. Yang dimaksud ialah kondisi orang yang sedang safar dan mereka seperti ini, berdebu, capek. Yang naik kendaraan mobil saja kelihatan. Kalau dia sedang safar, kelihatan wajahnya, kelihatan dari pakaiannya. Nah, kondisi yang seperti ini ketika dia berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Yang ketiga, di antara sebab dikabulkannya doa ialah maddu yadaihi ilas sama. Maddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ini adab ketika berdoa dan menjadi sebab dikabulkannya doa. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha hayyun karimun, sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha pemurah. Yastahyi, Allah subhanahu wa ta'ala malu. Idza rafa'a ar-rajulu, apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An yaruddahuma sifran khaibatain, Allah malu kalau Allah tidak membalasnya. Allah malu kalau membalasnya dengan tangan kosong dan kecewa, artinya tidak dikabulkan. Allah malu. Maka diantara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangan kita. Mengangkat kedua tangan kita. Ya Allah, Rabbi, Habli, dan seterusnya dari doa-doa yang soleh, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau doa-doa yang kita ingin minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Angkat kedua tangan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu, maha pemurah. Dan Allah malu apabila seorang hamba sudah mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah tidak memberinya. Malu. Kemudian keadaan yang berikutnya atau sebab yang keempat dikabulkannya doa seorang hamba ialah, ya Rabb, ya Rabb. Maksudnya, al-ilhahu alallahi bitakriri zikri rububiyatihi. Maksudnya ialah terus merintih, terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengulang penyebutan kalimat rububiyah, ya Rabb, ya Rabb. Ini sebab, salah satu sebab akan dikabulkannya doa seorang hamba. Disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang hamba ketika dia mengucapkan dalam doanya ya Rabb, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Dan apabila kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali yang diawali dengan lafad Rabb. Lafad Rabb mengawali doanya dengan mengulang, menyebut rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah itu artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, rububiyah. Seperti contohnya doa yang disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah, diawali dengan Rabbana, ya Rabb kami. Contoh yang lain, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Doa yang lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Apa lagi? Banyak doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan diawali dengan lafadz Rabb. Baik diawali dengan huruf nida ya Rabb atau langsung Rabbana, Rabbana atina. Ini empat sebab yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa seorang hamba akan dikabulkan. Tapi ternyata di sana ada sebab-sebab ditolaknya doa seorang hamba, meskipun dia telah menjalankan sebab-sebab diterimanya doa tersebut. Dia sedang safar, dia adalah seorang yang kusut pakaiannya, rambutnya, pakaiannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Empat sebab doa telah dia jalankan, dia tunaikan. Namun ketika ada satu penghalang dikabulkannya doa, maka empat yang ini terkalahkan, tidak ada manfaatnya. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam kelanjutan hadis? Qala wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, apa yang masuk dalam tubuhnya itu semuanya haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dari makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Hati-hati dari pekerjaan yang kita tekuni, profesi ma'isyah yang sedang kita cari. Jangan sampai pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang ada unsur keharamannya. Bekerja dengan pekerjaan yang haram misalkan, dia mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian dia menafkahi keluarganya dari hasil itu, dirinya sudah memakan dari hasil yang haram dan memberikan kepada keluarganya dari hasil yang haram, bahaya. Amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qudhiya bil haram, semuanya haram. Makanya ulama salaf zaman dahulu, istri-istri mereka berpesan kepada suaminya pada saat ingin bekerja, carilah pekerjaan yang halal, jangan yang haram. Karena kami insya Allah bisa sabar di atas kefakiran, kemiskinan, kelaparan, tapi kami gak bisa sabar, kami gak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka jahannam au kamakon. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah contoh yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menerapkan kaidah innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Contohnya adalah doa. Doa adalah amalan yang baik, amal ibadah. Amal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Amalan yang telah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, beliau meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun amalan saleh ini, ibadah ini, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika tercampur dengan sesuatu yang tidak baik, yang tadinya baik, yang tadinya dilakukan dengan cara-cara yang akan dikabulkan doanya, ada satu sesuatu yang tidak baik masuk dalam amalan ini, maka amalan yang baik ini menjadi rusak dengan sebabnya. Sama seperti kesyirikan, amal ibadah siapapun, sholatnya, puasanya, semuanya yang dia lakukan dengan ikhlas lillahi azza wa jal pada awalnya, yang dia lakukan dengan cara yang khusyuk, dia menjaga puasanya dengan baik, sedekahnya, infaknya, tetapi ketika dia mencampur semua amalan itu dengan satu kejelekan, yaitu kesyirikan misalnya, maka rusak semuanya itu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya kamu melakukan kesyirikan, maka niscaya amalan-amalanmu semuanya akan gugur, tidak ada nilai pahalanya sedikit pun. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berkaitan dengan doa, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalankanlah sebab-sebab dikabulkannya doa, dan hindari, jauhi sebab-sebab yang bisa menjadikan doa kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.